Næst er koma Jón Einarsson Blöndósi og Kristinn Magnússon útibússtjóri. Upptakan er gerð 16. júlí 1965.
Yeah.